Gazte bate lagundurion banko bat erretzen.
FM 96.0 Bilbo iria.
Slow food, slow movement, gauza astiro egiteko, eta orain gainera slow sex. Igor Erauzkin, sexologoa, egunon.
Egunon.
Eta mila esker, demoraldi honetan ere gurekin egoteagatik.
Zuei.
Mila esker, benetan posten naiz. Slow sex, aztertu nahi duzu gaurkoan, zer da hori?
Bueno, lehenengo azaldu behar da itzau, bueno, nik azken aldean irakurri izan dut, nire lankide batek horretaz ere idatzi du. Claro, nolabait hitza ateratzen da azken aldean modan dagoen slow food edo fast foodaren kontrako mugimendu horrekin. Bueno, slow food esaten da, baina mugimendua da, ez da denbora emate hori gauzei, slow foodarekin esaten da. Nolabait garrantzia emateinako janari hori prestatzeari denbora emateaz eta gainera gero prestatu den horri denbora emateaz, ez? Gara, hau ekartzen baldin badago sexualitatera batek ulertu dezake. Jo, ba, karo, orduan hori zer da, garrantzia ematea sexua izan aurretikoei. Karo, hori bez da, ez? Izan daiteke, baina ez da, adibidez, ideia ez da hori. Osa, esken finean, esaten dugunen aurretikoak, ja badaude garrantzia ematen azkeneko eri. Eta azkeneko hori esaten dugunean, gabiz konkretuki koito horren inguruan dauen jokabide eta, ba, esken finean jokabide, ez? Karo, hemen zer azaltzen dugu, ba, nolabait da, zulen esan duzu moduan, ez? Denbora hartzea edo denbora ematea zerbaiti. Ba, bizigarak izarte batetan, eta lehen zuten hitz egiten ibili garenean, noiz etorriko da slow work hori, ez? Claro, oso harin bizigara, eta denetan gabiz harineketan, ez hori bakarrik. Aisialdian be, dan egiten dugu harineketan, ba, dirudi ez dagola denbora bat lasai hartzeko, ez? Horban, seksualitatean be, claro, bizidugun modu hori geroz eta gehiago sartzen da. Ba, dirudi harremanak egiten diela oso harin. Eta hemen, ideia azken finean dator, esatera, hartu dezagun denbora bat, eta hartu dezagun denbora bat, bata bestearekin topatzeko. Eta topaketa horretan, aurkitzeko, ba, azken finean atsegina sortzen duen egoerak, ez? Ba, bestearen begiradan aurkitzea, bestearen besoetan aurkitzea, bestearen gorputza aurkitzea, besteak nire gorputza aurkitzea eta nik nire sentsazioak dastatzea. Azken finean horretan zentratzea, ez? Topaketa horretan bilatzea beste momentu batzuk, baina hemen claro, garrantzitsu askotan izaten da denbora hartu egin behar dela. Eta horretan garrantzia ematea ona da, hau da, denbora hartu dezagun honetarako eta denbora hartu dezagun topaketa horretarako, ez?
Beraz, no, esateko, garrantzia galduko lukete slow sex horretan, besteak beste erekzioak edo orgasmoak?
Bueno, garrantzia galduko luketela ezin da esan, ze nolabait hori hor dago, baina ez zentratzea bakarrik atentzioa horretan. Hau da, badirudi sexu harreman batzu ditugunean, ba, ez ditatuta egon behar garela edo, ba ez, aurkitzen garenean bestearekin batzuetan, igual ez gaude ez ditatuta. Nolabait, atrakzioa sentitzen dugu, baina ez gaude ez ditatuta. Bestalde, orgasmoaren garrantzi hori, ez? Orgasmora heldu beharra dago, ba, batzuetan dirudi, ba, harreman sexualak onak izateko, ba, orgasmora heldu egin behar dela. Bueno, batzuetan igual, ez? Ze, bat gustura sentitu daiteko orgasmora joan gabe o heldu gabe. Ordan, ez da garrantzia hoiei kentzea, baizik eta ez bakarrik hoiei garrantzia ematea, baizik eta horren inguruan dauden beste egoera askori ere garrantzia ematea. Eta lehen esan dudana, ez? Topaketari garrantzia ematea, bestearekin aurkitze horri garrantzia ematea eta nolabait topaketa horretan lasaitasunez hartzea. Ez askotan esan dena, kite pilo, kite mato. Claro, hau badirudi esaten dugunean nakite pioak itemato hori txarto dagoela, hori besta txarto, batxutan ondo hau, baina ez da gauza bakarrik horrela gaita, baizik beste egoera lasaiagoak aurkitzea eta bestearekin ba bere begiradak aurkitzea, bere gorputzeko atalak zeintzu dien, non dagoen gustokoen atal hori, zer atzegin dut, nola atzegin dut, nola igual bio gelditzen gara gorantz begira eta gustora, ze askotan harremana behor dago, ez?
Gera sexualitatea zabaltzea, no, ez deko gorputzaren beste atal batzuetara, ez zentratu genitaletan.
Ez que normalean sexualitatea zitze egiten dugu, sexu harreman eta zitze egiten dugu, beti uste dugu hori dela genitalekin egiten dugun zerbait. Eta azken finean ez da genitalekin baizik eta gorputzaekin egiten dugun zerbait, genitala gorputzaren barruan egongo dira, edo, gorputzaren barruan daude, baina gorputzarekin eta gorputzaren topaketekin egiten dugun zerbait da, ez? Orduan, azken finean da, saiatzea nolabait dimentsio osoari ematea garrantzia, gorputz oso horri ematea garrantzia. Eta denbora ematea, ba, sentsazio hoiek bilatzerakoan eta sentsazio hoiek aurkitzerakoan, ez?
Izenagatik, suposatzen dut, slow sex hori Amerikako estatuetatik etorriko dela.
Bueno, askotan gauza asko hortik heltzen dira, baina, bueno, inglese jarrita dagoen neurrian, ba, suposatzen dut horrek etorriko dira, ba, ez dakit, estatuetatik, oinarria non dagoen ez dakit konkretuki, baina inglese jarrita dagoen neurrian uste bai, ez, eta gainera ba asko entzun den slow hori janariarekin batu izan da, eta fast food hori be bai Ameriketatik dator, ba bueno, edo horren kontra dagoen mugimendua dela uste dut. Orduan, bueno, bai zabaltzen dugu. Claro, honen inguruan be bai, claro, batek esango luke, jo, ba, orduan zertan dago garrantzia, osea, zein da hemen erabili behar den teknika. Eta hemen esan behar den gauza bat da, hau ez da teknika bat. Hau da egoera baten aurrean dagoen jarrera bat. Osea, ni nola jartzen naizen egoera horren aurrean. Ez konkretuki, holan egin behar dute, horrela egin behar dute, horrela egin behar dute. Azken finean jarrera bat da. Nolabait, denbora ematen diot, egoera honi, denbora aurkitzen dut honetarako, eta gainera bestearekin topatzerakoan lasaitasunez ba atsegintasunak eta gustura egote horrek aurkituko ditut denbora emanez, ez?
Bukatzeko, Igor, dena den, suportzen dut, momentu batean edo bestean ikastaroak antolatu beharko dituzuela, eta horretarako ere jakina, denbora behar dugu.
Bai, baina ikusten duzu nola gabizen, krisia hor, lanean topera, claro, denbora katera behar dira, dirua katera behar dira, eta momentu honetan uste da bat ez beste ez daudela ondo esan be. Orduan, bueno, nik ez beti zaten dut, begira ze, ba, diruaz txarto gaude, ba begira, zeratik ez gure gorputzaz eta gure harremanetaz gozatu, azken finean hori doaini da, ez duzu ordaindu behar, eta bestearekin topatze horretan, ba, ez duzu joan behar, ba, ez dakit, ba, erostera, ero, ba, kaldoko horretara, bueno, pues ez duzu joan behar dindetara zure aizialdia egitera, baizik eta, bueno, etxean, zure espazioan, kotxean, bueno, denbora ematen duzu, ba, haukazu hor aukera bat, eta doainita.
Eta beti lasai.
Eta beti lasai.
Igor Erauzkin sexologoa, mila esker eta hurrengor arte.
Zuei.
Agur.
Beste sasoi batean bizitza, oraingo honetan ez halako batian, beste hiri batera abiatu. Ahotzen aratean zu ezagutu, baina orari zaizkite txeko hotzak, erriko kanpaiak egoaizea. Gora eta bera da bilaen egogua, ez dakizu zen nundik nora joan, joan soseuz, lasai joan, aizea lagunda aldaketan, joan soseuz, lasai joan, pausua luzeman leunean. Iesi nahian da bilaen burua, ilargi beteak erakaratzen ura. Gora eta bera da bilaen gogua, ez dakizu zen nondik nora joan, joan sosegu, lasai joan, aizea lagunda aldaketan, joan soseuz, lasai joan, pausua luzeman leunean.